Silloin kun minä olin vielä pieni pojan Kloppi, niin minun vieraani oli silloin jo nuorekas herrasmies. Ja nyt kun minä olen vanha ja kurttunen, niin hän on silti yhtä nuorekas mies, joka ei vanhene koskaan. Hän on täällä tänään minun vieraanani, hän on Jorma Uotinen.
Yle Puheessa. Arkisin kello 9. Ali Show.
Oikein hyvää huomenta, Jorma. Tervetuloa Alishowun.
Kiitoksia. Hyvää huomenta, Ali.
Kiitoksia erittäin paljon. Sä oot varmaan niitä harvempia ihmisiä tänä aamuna, joka on vielä energinen. Nimittäin eilen oli kuitenkin Euroopan mestaruuksista väännettiin, mutta sinä et katsonut matsia.
No mä en katsonut matsia. Mä katson tosi harvon urheilukilpailuja, mutta olen mä yhden tämmöisen huomattavan jalkapalloottelun kyllä katsonut. Olisikohan siitä 2 vuotta aikaa, kun oli tämmöinen Saksan ja Brasilian kuuluisa ottelu, kyllä, jonka Saksa voitti, siis oliko se 6-0 tai jotain tämmöistä.
Taisi 7-1.
No okei, siis sä tiedät paremmin, muistat paremmin, mutta se oli joka tapauksessa. Se oli mieleenpainuva kokemus, koska mä niin kuin sanoin, en juurikaan seuraa näitä otteluita, mutta sitä ottelua katsoessa mä tajusin, että miksi ihmiset kolahtaa tähän ja miten jännittävää ja kiihkeä ja emotioita niin kuin aiheuttava se tilanne voi olla. Ja sitten oli tosi hieno katsoa sitä saksalaisten niin kuin äärimmäisen niin kuin hiottua ja sofistikoituu peliä ja sitten miten brasilialaiset jotenkin levisi siihen. Ja että minäkin niin kuin asiaa ymmärtämättömänä tajusin tänne, että apua.
Menkää joku auttaa. He ovat hukassa. Mm. Joo, se on kyllä. Mä muistan, itse katoin tota kyseistä ottelua. Siis taisi olla MM-kisat. Mm. Ja muistan, kun katoin. Ja taisi olla muuten Brasilian kotikisat vielä kaiken lisäksi.
Oli kyllä.
Joo, joo. Me kerännyttiin mun naapureiden kanssa. Meillä on siellä semmoinen, meidän naapurustossa asuu aika paljon niin kuin samaikäisiä.
Joo.
Ja meillä on niin kuin, meillä jätkillä on semmoinen grilli siellä. Se on siis sekä meillä että sitten vaimolla tietenkin, että se ei ole mikään niin jätkille ainoastaan grilli. Ei vaan, siis se on semmoinen. Sitten mä muistan, että me kaikki kerännyttiin sinne ja sitten kun se matsi tuli kuitenkin myöhään, niin meillä oli siis pieni iPad, josta me katsottiin sitä. Meitä oli noin 10 okay. jätkiä katsomassa grillin äärellä pienestä iPadista. Niin. Ja mä muistan sen, kun Brasilia vaan meni alas ja alas ja alas. Ja tuli itselle semmoinen olo, että se myötä häpeä tunne heitä kohtaan.
Ja tämä on sääli tavallaan niin, myöskin, tuli se, että todella mä teet apua.
Menkää nyt joku auttamaan meitä. Mäkin pystyn parempaan. Mutta tervetuloa Alishowhun. Kuuntelit sitten sinäkin siellä kotisohvilla, tai missä olet sitten lienetkin. Niin, ensinnäkin haluaisin kiittää teitä kaikki oikeasti palautteista. Viikonloppu aikana taas tuli hyvin paljon palautetta siitä, että olette kuunnellut tätä ohjelmaa. Mä oon oikeasti kiitollinen siitä, koska mä ajan aika paljon itse ja tulee välillä semmoinen niin kuin olo, että okei, miksi mä teen tätä, miksi mä oon olemassa. Mutta sitten kun mä kuuntelen ja luen teidän mahtavia palautteita, niin sitten tulee vaan parempi fiilis. Kiitoksia kaikille kuulijoille ja musta vähän se tuntuu, että tänä aamuna me ollaan myös onnistuttu piristämään ei pelkästään omaa aamuamme, vaan myöskin teidän aamua. Käykää katsomassa mun ja Jorman kuva tuosta Yle Puheen Instagramista, koska jos jokin kuva on onnistunut, ystävät, se on tämä kuva.
Ali Show. Katso kuvat instassa. @ylepuhe.
No, kuva ei ollut pelkästään hauska, mutta siihen liittyy myös tarina. Me mietittiin Susanin kanssa, mikä voisi kuvastaa Jormaa kaikella. Mikä voisi olla semmoinen kuva, mikä kuvastaisi häntä. Ja me tultiin siihen lopputulokseen, että vaikka James Bond-elokuvissa yleensä se pahis, niin siinä pahiksen roolissa siinä on jotain semmoista tosi semmoista, niin kuin mä haluaisin olla hän. Ja sitten kun kaljumies, niin me päätettiin, että tästä tehdään kuva. Ja sitten kun me otettiin se kuva, niin sitten sä kerroit mulle, että sä oot katsonut vain ja ainoastaan 2 James Bond-elokuvaa elämässä.
No aikana. Se on, koska mulla on niin kapea sivistys ja tieto, niin mä 1970-luvulla katsoin ensimmäisen ja nyt sitten muutamia vuosia sitten sen toisen. Ja kyllä niistä jotain tietysti mieleen jäi, ja niissäkin ymmärrän sen, että miksi ihmiset ihastuu niihin. Ja se ensimmäinen oli aika huikea, koska siinä mentiin nopealla autolla, ja sitten se auto meni yhtäkkiä veteen, ja siitä tulikin vene, ja sitten se yhtäkkiä se vene nousi ilmaan lentämään. Ja tämmöinen niin kuin mielikuva mulle jäi siitä Bondin maailmasta, ja sitten tässä toisessa taisi olla Judi Dench taisi olla siinä niin kuin näyttelijättärinä vaikuttava. Vaikuttava, vahva näyttelijä. Niin joo, kyllä. Ja olisiko se ollut sitten herra Moore, joka oli siinä ensimmäisessä. Niin.
Joo, mutta sä sanoit, että niin. Sä oot myöskin tavannut Roger Moore.
No totta, kyllä joo. Me olemme molemmat UNICEFin hyvän tahdon lähettiläitä ja Roger Moore oli muutamia vuosia sitten käymässä Helsingissä ja silloin meillä oli yhteinen lounas ja mä sain istua häntä vastapäätä ja kuunnella hänen tarinaansa sitten, jonka hän oli varmasti tuhansia kertoja kertonut näistä UNICEF-kokemuksista eri paikoilla ja tavallaan sen työn tärkeydestä ja merkityksestä. Että,
UNICEFin hyvä tahdon lähettiläis, se on hieno, se on mun mielestä kunniaosoitus ihmiselle, koska siinä on monta eri tasoa. Se, että sä pääset UNICEFin hyvän tahdon lähettiläksi, niin se vaatii sen, että sä oot tehnyt tiettyjä asioita sun elämässä ja sä oot saavuttanut tietyn yhteiskunnallisen aseman. Ja sitten myöskin se, että sitä kautta, että sulla on se tietty asema, niin sitä kautta sä oot päättänyt niin kuin tehdä hyvää myöskin yhteisölle. Oliko teillä, niin kun sä juttelit hänen kanssaan, niin tuliko sellainen olo, että on kuitenkin UNICEFin sisällä tällainen hierarkia, että ketkä on niinku niitä vähän parempia hyvän tahdon
mä ajattelen sillä tavalla, että siis et se on, että mistä päin, niin kuin sit, että hän tulee Amerikan Yhdysvalloista ja mä olen suomalainen ja kaikilla mailla on omat lähettilänsä ja tehtävä tulee sen mukaan, mutta mäkin olen saanut muutamia kertoja käydä kuitenkin näillä matkoilla, että missä mä näen, että se apu menee todella perille. Mulla oli viimeinen matka tässä runsaat 2 vuotta sitten niin Keski-Afrikan tasavaltaan. Ja se oli kyllä niin kuin järisyttävä kokemus. Että,
mikä teki siitä järisyttävää?
Se, että siellä oli aistittavissa niin kuin äärimmäinen tämmöinen niin kuin raaka ja väkivaltainen tunnelma. Köyhyyttä näkee joka puolella maailmaa. Että sä voit mennä New Yorkin kadulle ja sä näet köyhyyttä. Että se everywhere, joka puolella. Mutta jostain syystä se semmoinen niin kuin väkivallan läsnäolo oli niin voimakas aistimus, että mä olin kyllä ihan pari kuukautta pois tolaltani sen matkan jälkeen ja kohdattuani niitä katulapsia esimerkiksi siellä. Ne tarinat, joita siellä kuuli, että miten vanhemmat heittää lapsiaan kadulle ja hylkää ne sinne ja hakkaavat henkihieveriin. Ja niin se oli semmoinen raakuus, mitä mä en ollut kyllä aistinut missään muualla. Mutta siellä alkoikin kyllä sitten sotatilanne 2 viikon jälkeen sen. Että se oli jotenkin jo siinä ilmassa semmoinen.
Joo, siis mä oon keskustellut ihmisten kanssa, jotka ovat nähneet sen hetken, jolloin, jotka ovat aistineet sen, että nyt alkaa sota. Ja siinä on vaan jonkinnäköinen sellainen. Se ilmapiiri on hyvin erilainen. Että sitä vaan aistii, että nyt ollaan menossa semmoiseen huonoon suuntaan. Ja siitä, kun sä sanot, että sä oot ollut tolalta hyvin pitkään sen jälkeen, niin miten se näkyy? Miten niin kuin, jotain niin kuin fyysisiä?
Mä en tiedä, että millä tavalla se näkyy ulospäin, mutta mä jäin niin kuin varsinkin niiden lasten kohtaloa niin kuin miettimään sen jälkeen, että mihin he joutuvat ja mitä he joutuu kohtaamaan. Ja se oli vaan semmoinen niin vahva niin kuin mä käytän sanaa aistimus nimenomaan, että joka sitten sen myötä purkautuu, kun sä käsittelet niitä asioita. Ja tavallaan sen kokemuksen jälkeen niin pidän entistä tärkeämpänä, että tätä UNICEFin työtä tehdään ja sitä apua viedään. Ja sitten on, kun on niin paljon myöskin näitä, jotka arvostelee sitä, että no meneekö se apu nyt sinne oikein, niin mä näin omin silmin, että se menee.
Joo. Ja mä koen, että tuossa niin kun, esimerkiksi siinä, missä siis nämä eri kehitystyötä tekevät järjestöt, niin heitä ehkä arvostellaan sen tiedon perusteella, että no, jos te teette oikeasti hyvää, jos tämä apu menee oikeasti perille, niin miksei asiat sitten muutu. Mm. Ja mä ymmärrän toisaalta sen kritiikin, ja sitten samaan aikaan, kun sä sanot, että sä näet, että se apu menee perille. Mutta ootko aistinut sit sellaista, että miksi se on sitten niin hidasta, että se,
no,
se muutos?
Totta kai se on hidasta, koska ne olosuhteet, mihin ne menee, ja se infrastruktuuri on niinku vielä se, sitä ei ole vielä niinku, Keski-Afrikan tasavallassakaan, sitä ei oikeastaan ole vielä. Mutta sitten jossakin Vietnamissa esimerkiksi, niin siellä näki jo niinku jossain kyläyhteisöissä, että millä tavalla asiat on edenneet ja lapset pääsee kouluun. Ja niin tämmöisiä, niin se on, sit sä näet myöskin sen, että kyllä se kuitenkin, olkoon hidasta, mutta jotain tapahtuu, asiat menevät eteenpäin.
Joo, mun oma semmoinen, mitä mä oon viime aikoina pohtinut, on ollut se, että mikä on se kuva, minkä me saadaan erityisesti esimerkiksi niin kuin Afrikasta, ja mä puhun eritoten Afrikasta, ja mikä on se kuva, mikä meille välittyy, kun UNICEF ja muut tällaiset niin kuin vastaavanlaiset yhteisöt, se on hyvin yksisuuntainen se kuva, mikä sieltä tulee. Se on hyvin yksitoikkoinen. Ja osittain mulla tulee sellainen olo, että onko vaikka se työ on hyvä, mitä siellä tehdään, niin onko se kuva, mikä sieltä tulee, niin onko se sitten liian kuitenkin yksinkertainen? Koska siellä on kuitenkin niin kuin, on olemassa hyvin paljon hyvää myös.
Totta kai on, ja kaikista niin. Yhteisöistä löytyy hyvää ja huonoa ja siltä väliltä. Että se on, joo, totta kai se on, mutta helposti media myöskin ruokkii sitten sellaista yksipuolista kuvaa.
Mutta mistä on ollut semmoinen asia, mistä sä oot ollut erityisen iloinen, kun sä oot nähnyt siellä? Vitsi, tää on makea juttu.
No just esimerkiksi siellä Pohjois-Vietnamissa, niin Sapan vuoristokylässä, kun mä näen semmoisen niin kuin suuren ruukun siellä, mikä on täytetty puhtaalla vedellä. Ja vedestähän lähtee niin kuin kaikki elämä. Ja siis jos se ihmiset saa puhdasta vettä, niin se, niin se oli valtava, niin kuin kun ne ihmiset tuli omina kannuineen sinne hakemaan sitä puhdasta vettä. Ja se oli UNICEFin viemä ruukku sinne ja täyttää sen näin puhtaalle. Niin se oli hieno kokemus.
Mulla on vieraana täällä siis professori Jorma Uotinen, ja kuuntelet Ali Showta. Mulla ja Jorman kuva löytyy parankaan tuosta Yle Puhe Instagramista. Käykää kommentoimassa ja diggaamassa tästä jältä.
Yle Puheessa Ali Show. Katso kuvat Instassa. @ylepuhe.
Mikä olisi Ali Show ilman vieraan historiikkia. Eihän se olisi ollenkaan kyllä. Mua niin kuin mun kuulijoitakin kiinnostaa hyvin paljon se, että mistä kaikki on lähtenyt liikkeelle. Miten sinusta tuli sinä? Miten sinusta tuli sinä? Mitkä on ollut ne elämän niin kuin
mitkä on ollut lähtökohdat?
Mitkä
vai?
On ollut lähtökohdat?
No lähtökohdat, koska mä en ole syntynyt Porissa. Näitä on kyllä siis lukemattomia kertoja mediassa tietysti, kun mä oon ehtinyt olla monta kymmentä vuotta. Vuotta, niin näitä on käsitelty, niin mä olen Porista kotoisin syntynyt 1950 Porin kaupungissa.
Millainen se Pori oli silloin 50-luvulla?
No, Pori oli, niin kuin edelleenkin Pori on maantieteellisesti lattea kaupunki. Siellä ei juurikaan tule yllätyksiä, kun sä katsot niin kuin eteenpäin. Niin siellä on yksi pieni mäki kukkula, joka on raatihuoneen mäki, ja sen takaan tulee sitten Kokemäen joki, joka on siis virtaava energia. Mutta se muuten on aika tämmöinen niin kuin tasainen energia ja lattee se maisema, mutta joskus mä olen sanonut, että saattaa olla, että tämmöinen maisema, lattea maisema myös vaikuttaa niin kuin ihmisten mentaliteettiin, jos maisema on latteen, niin se, Mut tietysti,
mitä tarkoitat sillä? Millä tavalla se vaikuttaa? Vaikuttaako se niinku hyvällä vai huolella tavalla?
No jos sä sanot, että joku ihminen on lattea, mä en halua nyt millään tavalla mollata porilaisia. Mä oon itse porilainen. Ja mutta tämmöisiäkin niinku piirteitä saattaa, totta kai se on muuttunut nyt sitten 1950-luvun jälkeen, 60-luvun jälkeen, jolloin tietysti asenteet ja jotenkin rakenteet oli paljon ahtaampia kuin tänä päivänä, että nyt meillä on niin kuin media tuottaa niin kuin, ja tiedon kulku on nopeampaa ja ihmiset matkustaa toisella tavalla, saavat niin kuin informaatiota maailmasta ihan eri tavalla kuin silloin.
Joo, mutta se oli vähän, mut siis sanotaan, että niin kuin, jos sä vertaat nykyistä Poria siihen, mikä se oli joskus ehkä aikoinaan, niin muuttaisitko sinne asumaan?
No en muuttaisi, mutta joka kerta kun käyn siellä, niin se on välillä tuskallistakin sen kohtaaminen, koska jokaisella askeleella on niin paljon painoa ja siihen se on niin ladattu tavallaan se koko maisema, että joka kulma ja joka kadun pätkä on niinku, joskus niinku liiankin täysi tavallaan. Mutta kyllä mä siinä aina mielelläni menen, vaikka siellä on niinku tämmöisiäkin sävyjä löytyy sit siitä, mutta en toki enää muuttaisi sinne, että ehkä kokisin sen kuitenkin liian niin kuin pienenä ympäristönä.
Joo, koska mä oon huomannut semmoisen trendin, että aika, että koti, että vähän niin kuin lohet, niin me tykätään niin kuin mennä takaisin sinne, missä me ollaan saatu alkumme.
Niin, joo. Totta kai monet palaa niin sanotusti juurilleen sillä lailla. Että kyllä mä mielelläni menen ja tapaan ne muutamat ystävät, jotka minulla vielä siellä kaupungissa on.
Mutta siitä Porista sitten matka jatkuu ehkä maailmalle, niin mä teen semmoisen pienen pikakelauksen tähän.
Okay.
Ihan vaan sen takia, koska siis meillä on rajattu aika. Mutta sä pienestä porilaisesta pojasta tuli maailman kansalainen. Eikö tullut?
No kyllä, näin voi sanoa, että siis Suomi minut synnytti ja maailma imetti, sanotaan. Tämä on jonkun runoilijan sanat. Ja näin kyllä pääsi käymään. Ja siitä olen äärimmäisen kiitollinen.
Ja sä vietit hyvin paljon aikaa muun muassa Pariisissa, sä oot asunut Sveitsissä, sä oot asunut Italiassa. Niin, ja tanssi on ollut se juttu.
No tanssi vei mut nimenomaan, vei mut maailmalle. Et mä olin ensimmäisen kerran Pariisissa 1969, 19-vuotiaana. Ja silloin mä kirjoitin sieltä äidilleni postikortin, että tässä kaupungissa haluan joskus työskennellä. Joo. Silloin mulla ei ollut vielä niinku tanssijan uraa vielä, että se ei ollut varmista. Ja sitten 7 vuotta siitä eteenpäin, niin sitten mä löysin itseni sieltä Pariisin operan näyttämöltä.
Milloin sä aloit tanssimaan? Niin,
no mä aloin tanssia siinä 15-16-vuotiaana, kun mä olin Porin teatterin avustajana. Ja sitten tuli musikaaleja ja operetteja, jos tarvittiin, tanssittiin. Ja 70 mä tulin tänne sitten Suomen kansallisbalettiin koetanssiin. Ja silloin oli niin hirveä pula miestanssijoista, että ne otti mut.
toi kuulostaa vähän niin kuin, ei kuulosta niin imartelevalta toi lause, mikä sanoi, että siellä oli pulaa miestanssijoista.
No siihen aikaan oli pulaa miestanssijoista, tämä on ihan fakta. Niin, että mulla oli hyvin vaatimattomat taidot silloin, niin. Mutta jotenkin sitten uskoivat, että ehkä tuossa on jotakin. Mä olin kyllä sitä ennen pyrkinyt teatterikouluun ja saanut sieltä palautteen, että tapani liikkua muihin pyrkijöihin verrattuna on niin poikkeuksellinen, että mene mieluummin johonkin niin kuin tanssin, pantomimiin ja liikkeen pariin. Että näyttämölle kyllä kuulut.
Joo.
Tämmöisen palautteen sain silloin.
Joo, siis keneltä se, siis oliko se, niin, millä tavalla
Radilta sun, siis silloin
niin,
sieltä.
Millä tavalla niin kuin sun liikkuminen oli?
Mä en osaa sitä arvioida niin. Tietysti, että se oli niin kuin, no mä oon ollut siis, mulla on ollut pitkät raajat ja edelleenkin on, ja mä oon ollut semmoista niin kuin venyvää sorttia sillä tavalla ja niin sanotusti notka, että mulla on ollut tämmöisiä fyysisiä ominaisuuksia, jotka on niin kuin palvelleet tätä ammattia. Ja semmoista niin kuin, notkeutta ja tämmöistä näin, joka on sopinut tähän hommaan.
Ja rehellisesti, Jorma, jos aloittaisit nyt, sanotaan näin, että jos se 19-vuotias kaveri olisi nyt Pariisissa, niin pärjäisikö? Niin kuin, olisiko susta tullut yhtä hyvä?
No jos ajatellaan, että ne ominaisuudet, jotka mulla on ollut, niin kyllä mä joudun uskomaan siihen, että olisi tullut. Että,
koska musta vähän mä niin kuin koen, että nykyään ehkä meidän yhteiskunta on myöskin hyvin, meidän yhteiskunta ei ole enää sillä tavalla, että meillä olisi olemassa sellaiset niin kuin vahvasti tietyt että, okay, että näin sinun kuuluu. Että joskus niin kuin ehkä aikoinaan niin kuin tanssi, sitä ei välttämättä pidetty tällaisena niin kuin varten otettavana uravaihtoehtona.
No ei todellakaan silloin, koska minulta kysyttiin pitkään, siis vuosia silloin, niin kuin 70-luvun alussa kysyttiin monesti, että mitä sä sitten teet oikein työksessä, että sitä ei mielletty ammatiksi, että sitä joutui monesti selittelemään. Mutta ei sitten sen jälkeen enää, kun oli siirtynyt kansainväliselle markkinoille, sitten ei kukaan kysynyt, mitä sä teet työksesi.
Niin, oliko se siirtymä vaikea? Oliko se niinku siirtymä vaikea tästä niinku Suomesta siirtymä?
Se oli valtava, siis sanotaan tämmöinen kliseisesti, että tajunnan räjäyttävä kokemus. Koska siirtyä Aleksanterin teatterista Helsingin Boulevardilta, joka on pieni näyttämö ja pieni teatteri, niin siirtyä sieltä niinku Pariisin oopperan näyttämölle, joka näyttäytyy valtavana silloin, ja tietysti se koko rakennuksen jo oma historia ja se arkkitehtuuri, niin se oli, ja kaiken kaikkiaan niin kuin muuttaminen Pariisiin ja siihen hektiseen niin kuin urbaaniin niin kuin kaupunkiin, joka tavallaan niin kuin se imasee sut niin kuin niin täysin, se on äärimmäisen intensiivistä aikaa, että
Miten se meni niin kuin se itse juttu, että otettiinko sinua yhteyttä, että
se tapahtui sillä tavalla, että silloin mä tanssin kanssa balletissa, niin Caroline Carson, tämmöinen suomalaisista vanhemmista Amerikan Yhdysvalloissa syntynyt koreografi, joka toimi silloin Ranskassa Pariisissa, niin hän oli kutsuttuna tänne koreografiksi, ja eräänä päivänä sitten harjoitusten jälkeen hän sanoi mulle Frederikin kadulla, että I want you. Ja sitten tämä I want you tarkoitti sitä, että hän pyysi mut mukaansa siihen. Hän oli saanut tämmöisen poikkeuksellisen tilanteen, että Pariisin operaan oli perustettu tämmöinen Groupe de Recherche Théâtre de l'Opéra de Paris, joka oli niinku uuden tanssin kokeileva ryhmä. Niin hän pyysi mut siihen ryhmään niinku solistiseksi tanssijaksi. Niin ei semmoisesta voinut kieltäytyä, että se oli, niinku, se oli niin valtava avaus tavallaan. Ja hän avasi mulle sitten koko maailman, paitsi siis se tanssimaailma, mutta myös ihan niinku siis maantieteellisesti koko maailman, että me teimme laajoja kiertueita ja sain muuten sinunkin kotimaassasi niin kuin, tai lähtömaassasi, niin kuin, mistä olet kotoisin. Joo, sain Iranissa, sielläkin Iranissa esiintyä.
Joo, siis tämä oli, jos ymmärsin oikein, niin 79.
Se oli 79, joo. Mä olin silloin Shiraz-festivaaleilla ja siellä niin tanssittiin Farah Dibballe.
Joo, ja sen aikaiselle kuningattarelle.
Sen nimenomaan, joo.
Ja sehän, siis te taisitte tanssia tällaisilla, siitä on siis olemassa kuvia tästä, niin kuin, siis sehän on ihan valtavat semmoiset niin muinaisrauniot. Ja eikö niin, että tanssitte nimenomaan niillä
raunioilla? Joo, niissä raunioilla nimenomaan, se Darius kuninkaan haudalla.
Joo, siis, kyllä, niin Persepolisissa.
Joo, Persepolisissa, joo. Se on aivan huikea paikka, niin kuin, siis että tavallaan niin kuin järisyttävimpiä paikkoja, missä on saanut esiintyä.
Siis se on ihan mieletön. Ja sitten kun kävelee siellä, mä oon itse, no siitä on ehkä varmaan 6-7 vuotta, kun mä ensimmäistä kertaa sitten itse kävin siellä. Joo. Siellä Persepoliksissa. Se on ihan käsittämätön. Se niin kun, pistää ehkä vähän miettimään niin kun omaa ylemmyyden tunnetta. Nyt kun esimerkiksi säkin oot niin Unicefin niin lähettiläinen ja muuta, niin pistää aina miettimään sitä, että on olemassa tällaisia, että meidän historia on siis täynnä esimerkkejä siitä, että mikään niin sanottu hyvä yhteisö ei ole lopullinen.
Mm, eikä pysyvä.
Eikä pysyvä.
Ja aina kaikki on muuttuvaa.
Kaikki on muuttuvaa. Et vaikka 2500 vuotta sitten noi tyypit oli vallassa ja niillä oli valtavia rakennelmia ja niin poispäin, niin nyt se on ihan täysin erilaista. Ja sen niin kun tajuaminen on vaan, se antaa mulle henkilökohtaisesti hyvin paljon tällaista lohtua, koska sitten kun mä katson, että minkälaisia poliittisia päätöksiä tehdään ja niin pois, mä oon silleen, että tämäkin loppuu joskus.
Kyllä, kyllä. joo, ja minusta koko aika nytkin on semmoinen niin kuin ilmassa, että kyselen väliin, että loppuuko Eurooppa.
Niin.
Että tavallaan, jos mä ajattelen vaikka lyhyellä aikavälillä, niin silloin 70-luvulla ja 80-luvulla, niin Eurooppa oli hyvin erilainen niin kuin tänä päivänä. Et silloin kun mä asuin niin kuin pois Suomesta, niin silloin se perspektiivin kulma vähän muuttui niin kuin tarkastella.
Millainen se oli niin kuin sitten? Millainen Eurooppa silloin oli?
No,
mitkä on ne niin kuin ehkä, siis semmoiset, niin kuin, mitkä erot sä havaitset siinä niin kuin helposti näiden kahden?
No ehkä jotenkin se atmosfääri oli, miten mä en osaa analysoida yhteiskunnan rakenteita sillä tavalla, että niissä olisi jotenkin, jotakin pohjaa, mutta ne tuntemukset, tietysti silloin, kun oli vielä Neuvostoliitto ja sitten niistä tavallaan elettiin, niin sillai, ne oli paljon rajatumpaa ja nyt on niin kuin toisenlaiset tulokulmat ja me ollaan niin kuin kohtaamassa ihan, että kun yhteiskunta muuttuu koko aika niin radikaalisti ja muuta niin kuin mahdollisuutta ei enää ole. Mm. Meidän täytyy oppia niin kuin hyväksymään tämä, että nämä rakenteet muuttuu.
Ja
silloin me oltiin paljon, se oli niin kuin staattisempaa, että se liike ei ollut niin suurta. Että
ja mä koen, että ehkä niin kuin taiteen puolelta, niin, ja mä toivoisin, että se korjaa, jos mä oon väärässä, mutta musta sen tuntuu, että taide oli siihen aikaan, sen eri muodot, oli huomattavasti vallankumouksellisempia. Siellä oli, siis siellä niin kuin rikottiin rajoja ehkä vähän enemmän kuin nykyään. Siellä oli enemmän, onko mä väärässä?
No se saattaa olla, että näinkin on ollut ja siis oli voimakkaasti niin kuin poliittinen teatteri.
Joo, tämmöinen.
Mutta kyllä sekin on olemassa edelleen, että ei se ole mihinkään hävinnyt. Että jokainen sukupolvi tuo niin kuin erilaisen näkökulman. Meillä oli muutama vuosi sitten Kuopio Tanssi ja Soi -festivaali, jota mä johdan, niin siellä israelilaisen Hofer Schechterin Political Mother -teos, joka tarkastelee niin kuin, että minkälaisia poliittisia johtajia me seuraamme ja millä tavalla me niitä kumartamme, on se uskonnollisia tai poliittisia tämmöisiä. Erittäin voimakas niin kuin kannanotto niin kuin tämän päivän tilanteesta. Ei se saa vain erilaiset muodot niin kuin, ja mä luulen, että tänä päivänä vaihtoehtoja sitten ehkä enemmän, että se ei niin kuin fokusoidu yhteen. Yhteen näkemykseen ja yhteen tyyliin, joka oli ehkä 70-luvulla esimerkiksi meidän teatterielämässä oli niin kuin hyvin voimakas.
Niin ja voi olla myöskin siis semmoinen asia, että aikaisemmin kuitenkin vielä ehkä joskus 70-80-luvulla niin konservatiivisuus oli, että ihmiset niin kuin uusille ajatuksille avautuminen oli ehkä vähän vaikeampaa. Sen takia
kyllä, jos
säikähti,
työlämpää niin, aina siis sillä ja niin. Kyllä. Säikähdettiinhän me jo niin kuin Beatlesien pitkää tukkaakin.
Kyllä, just näin.
Niin kuin siis aikanaan, että onhan sekin, niin kuin, joka ei ollut edes pitkä niin. Tukka, vaan joo. Se on niin kuin korvat peittävä.
Että
millä tavalla siis tämä tämmöinen ihmisten niin kuin ulkoinen habituskin niin kuin on muuttunut sillä tavalla, että me emme hätkähdä tänä päivänä oikeastaan mitään.
Joo.
Vaikka koko ruumis olisi tapetoitu niin kuin siis tatuoineilla tai muuta, niin kaikki on niin kuin, kaikki hyväksytään tänä päivänä. Mutta silloin oli todella vaikeata hyväksyä, että semmoinen, joka pikkasenkin oli erilainen tai poikkesi siitä valtavirrasta, niin
Joo. Mutta mitä sä koet sitten, onko sitten esimerkiksi tanssi muuttunut tässä vuosien aikana?
Totta kai tanssi muuttuu ja kaikki taiteet muuttuu ja niihin jokainen sukupolvi tuo aina oman uuden kerroksensa. Jos me katsotaan tanssikuvia vaikka 1900-luvun alussa, jolloin jalkaa nostettiin ehkä 45 astetta ja tänä päivänä nostetaan korvan taakse, niin siinä jo näkee ihan sen fyysisen niin kuin eron, että millä tavalla tanssi on muuttunut ja tieto on lisääntynyt ja taito on lisääntynyt.
Mitä sä oot itse
en mä tiedä, onko mä mitään muuttanut itse, mutta
mutta jos sä katsot nykyään sun koreografia nyt.
No ne on hyvin erilaisia, että 80-luvulla mun koreografiat oli kiinni hyvin semmoisia niin kuin muotoon rakennettuja ja haettiin semmoista. Ja tänä päivänä, niin jos katsotaan mun vaikka viimeistä juttua, mikä oli Kansallisbalettissa viime kaudella Juurt, jossa liike on paljon niin kuin semmoinen räjähtävämpi ja impulsiivisempi ja ikään kuin, niin kuin heittää jonkun energian tuohon tilaan, miten se plätsähtää siihen, niin siinä näkee tavallaan sen eron, että ihan siinä kuin muotokielessä, miten se muuttuu.
Onko siitä olemassa jotain sellaista, niin kuin, jotain sellaista ehkä tanssimuotoa, että sä haluaisit, niin kuin, että sä näet, että okei, toi on vähän niin kuin ehkä jumahtanut paikalle.
Jokaisella koreografilla on se vaara olemassa, että jymähtää paikalleen. Mutta sitten täytyy muistaa myöskin sitten, että jokaisella on oma käsialansa, ja siitä käsialasta juuri tekijä tunnetaan. Että ei saa myöskään olla semmoinen niin kuin loputon niin kuin uuden vaatimus, ei saa olla niin kuin koko aika, että et koska ihminen löytää, taiteilija löytää sen oman käsialansa ja sitten kehittää sitä eteenpäin, niin mä kauhistun välillä semmoista niin kuin ajatusta, että nythän on jymähtänyt. Niin kuin, että se täytyy itse sitten tiedostaa, että jos on jymähtänyt, mutta
mutta pystytkö sä tiedostamaan sen, että jos oot?
No täytyy olla rehellinen itsensä kanssa ja tarkastella tekemisiä sillä tavalla.
Mä myöskin pelkään jatkuvasti siis. Se, mitä mä teen, on kuitenkin, mä pyrin, sanotaan näin, että ihmiset, mä pyrin niin kuin naurattamaan ihmisiä, mutta sen pitäisi olla myöskin siinä ajassa kiinni. Ja yksi mun suurimpia pelkoja on nimenomaan sitten se, että pystyynkö mä vielä tekemään tätä 30 vuoden päästä.
Mutta täytyykö sun kantaa ajassa siitä huoli, mitä sä teet 30 vuoden päästä?
Kyllä mä uskon, mun pitää tähdätä siihen suuntaan.
Okei, mä ajattelen aina, että niinku, et sun täytyy joka päivä lunastaa niinku siis tavallaan se paikkas ja perustella sun tekemisessä. Että meillähän on vaan tää hetki tässä ja nyt ei meillä ole vielä sitä 30 vuoden takaista aikaa tai se edessä olevaa aikaa, että että ihminen on läsnä tässä ja nyt just siinä hetkessä, missä ollaan.
Mutta läsnäolo on just se vaikein osuus siinä, koska siis jos mietit sitä, niin kun, sitä lunastamista, kun pohtii, kun mäkin pohdin jatkuvasti sitä, että miten mä niin kun lunastan, niin se on nimenomaan se, mikä aiheuttaa sen, että mä en pysty niin kun keskittymään siihen hetkeen nyt, vaan koko ajan sitä, että mitä seuraavaksi, miten sä pääset
se voi olla toimittajan ongelma siis sillä, että mihin mä siirryn seuraavaksi niin. Siis tällä lailla, mutta mutta kyllä sitä joutuu, totta kai kun ikä tulee, niin joutuu vielä, niin kuin, että onko vielä sanottavaa, pureeko tämä vielä, kohtaako tämä katsojan ja vastaanottajan, niin sitä joutuu pohdiskelemaan.
Mitä sä haluat vielä sanoa?
No se vaihtuu, niin kuin se sanomisen asia vaihtuu aina sen teoksen myötä. Että silloin niin kuin se oma sisäinen logiikkansa ja oma tarkoitus, että mun aihemaailmat, niin kuin aihepiirit voi vaihtuu niin kuin siis hyvin voimakkaasti.
Onko nyt jotain sellaista aihetta, josta sä oot erityisen innoissasi?
No se tulee sitten näkyviin se seuraavassa jutussa. Mutta mä pohdiskelen tällä hetkellä hyvin paljon semmoista niin kuin tematiikkaa kuin ajan kuluminen, että niin kuin ja että ehkä tietysti myöskin sitä omaa ikäänsä miettii ja millä tavalla, mutta sitten myöskin semmoista kuin anonymiteettiä. Mä oon tehnyt joskus 80-luvulla semmoisen teoksen kuin Anonyymit ja jostain syystä se teema on tunkenut mun ajatuksiini viime kuukausina hirveän voimakkaasti. Ja sitten mietin sitä, että ehkä mä jollakin tavalla seuraavassa jutussani käsittelen niin kuin ihmisen anonymiteettiä.
Onko tapahtunut jotain semmoista, miksi toi nimenomaan toi anonymiteetti on?
Joo, varmasti on jossakin, mulla on syntynyt semmoinen aistimus, että käsitellään ihmisiä joskus niin kuin hyvin semmoisena niin kuin anonyymeinä massoina ja ryhminä, ettei välttämättä kuunnella sen yksilön niin kuin omia tarpeita, sen yksilön tarinaa.
Mm. Ihana ajatus. Tuossa on, toi on, kun sä sanoit niin kuin anonymiteetti, niin mun ensimmäinen ajatus oli siis se, että meidän niin kuin tämä teknologia on vienyt meiltä mahdollisuuden olla täysin anonymiteetteja. Niin kuin, että meillä ei ole enää sellaista niin kuin yksityisyyttä, vaan meidän joka ikistä liikettä voidaan seurata, meidän tottumuksia voidaan niin kuin, pistää yksittäiseen matriisiin ja sitä kautta niin kuin pyrkiä ymmärtämään meidän käyttäytymistä. Ja sitten kun sun oli taas ehkä täysin erilainen näkökulma siihen anonymiteettiin, että me nähdään ihmiset vaan massoina eikä yksilöinä. Vitsi. Kattokaa, näistä oppii, ystävät. Mahtavaa, kun minä saan aloittaa maanantaitani sillä, että juttelen professori Jorma Uotisen kanssa. Ja hän kertoo mulle vaan tällaisia elämän viisauksia. Ja sitten jälleen kerran saan tietää olevani vielä pieni pojan kloppi, jolla on vielä paljon opittavaa. Mutta mun ja Jorman kuva löytyy paraikaa tuosta Yle Puheen Instagramista, niin voitte käydä tsekkaamassa sitä sieltä.
Yle Puheessa. Ali Show. Katso kuvat Instassa. @ylepuhe.
Mä mietin tuossa, että mä haluaisin puhua sun kanssa monesta asioista, muun muassa siis niin kuin politiikasta. Mutta sitten tulikin hyvin vahvasti ilmi siitä, että politiikka ei ole se mistä sä olisit itse ehkä... Otatko poliittisesti mihinkään ikinä kantaa?
No kyllä mä saatan ottaa, mutta mä en omaa poliittista näkökulmaani tuo voimakkaasti ehkä julkisesti esiin. Mutta jokainen tekohan on jollakin tavalla poliittinen teko. Kyllä mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä enemmän mä oon kiinnostunut siitä, että mitä politiikassa tapahtuu tänä päivänä.
Tuleeko sun näkemään joskus politiikassa?
Ei. Minua on 3 puoluetta on pyytänyt minua kansanedustajan ehdokkaaksi ja olen käynyt keskustelemassakin heidän kanssaan asiasta. Ja keskustelun jälkeen olen tullut aina siihen tulokseen, että pysyn taiteilijana.
No ehkä se on ihan hyvä.
Se on minun valintani.
Joo, ja mun mielestä se on täysin validi valinta, koska nykyään kun on tehnyt jotakin asiaa, niin ihmiset kysyy, no milloin sut nähdään seuraavan kerran politiikassa. Se on vähän sama asia kuin jos leipuri osaa leipoa leipää, niin joku tulee sinne, että haluaisit sä niin kuin kylätä
vettä. Joo, ja sitten tietysti mä ymmärrän semmoisia niin kuin... Että jos joidenkin ura on tavallaan ikään kuin tehty, että jos sä oot ollut vaikka urheilijana ja sitten se urheiluura on tehty, niin sit sä joudut etsimään itsellesi toisen uran. Ja sitten joillekin on ollut sitten helppoa niin siirtyä vaikka politiikkaan. Että tämmöisiä esimerkkejä meillähän on paljon, mutta mä olen kuitenkin... Toistaiseksi ollut vielä luova taiteilija ja saanut tehdä sitä hommaa ja olen kiitollinen siitä, että mulla on ollut niitä mahdollisuuksia. Niin kyllä mä oon niin kuin tämän päätöksen tehnyt hyvin, hyvin voimakkaasti.
No se on hyvä.
Minustakin se on hyvä.
Alisoossa ei tapahtunut sellaista, että Jorma sanoi, että minä siirryn politiikkaan ja minun puolueeni on.
En siirry.
Mutta mitä sitten, kun tulee joku päivä... Jolloin tanssi ei ole enää mahdollista.
No siis mähän en ole tanssinut enää periaatteessa siis parinkymmenen vuoteen siis sillä oikein fyysisesti. Että satunnaisesti tehnyt siis jotakin tanssikeikkoja. Mutta koreografiaahan voi tehdä niin kauan kuin nyt järki juoksee. Ja antaa sillä tavalla niin kuin ohjeita ja suunnata sitä niin kuin prosessia. eteenpäin, niin mä en mieti tuommoista, enkä kanna huolta siitä, että sitten kun se päivä tulee, niin sitten se päivä tulee.
No toi on se läsnäolon niin, koko pointti.
Niin se on. Se
et
on.
Ei mieti niin, sitä.
Ei. Se, mä en, koska siis mä en tiedä, että hengitäks mä vielä huomenna. Että mä olen nyt tässä ja sitten musta, ei tämä ei nyt riity ihan suoraan tuohon, mutta kun Stravinsky aikanaan sävelsi Kevätuhrin, niin sitten häneltä kysyttiin siitä, että no miltä se päivä tuntui. Se päivä tuli ja meni, hän vastasi näin.
Joo. Toi on oikeasti iso oppi, että se hetki, vaikka kuinka paljon sä mietit sitä niin kuin Okei, nyt se hetki on edessä, niin se vaan menee.
Niin, sit se meni jo.
Se meni jo, ei se voi ottaa siitä kiinni. Hyvällä tsekällä joku ottaa susta kuvan sillä hetkellä, ja sit sä jäät miettimään.
Sit se kuva jää.
Sit se kuva jää. Mutta mitään muuta ei ole.
Niin. Ja tanssista varsinkaan, kun se on, niin kuin hetken taidetta, joka tapahtuu just, että siitä ei jää edes tavallaan dokumenttiakään, kun tämä liike meni jo.
Joo.
Ja sitten... Että siitä jää joku muistikuva ja tämmöinen, että siis kirjaansa sä voit palata aina, kun se on tuossa noin, niin kun sä voit avata ja lukea sen sivun satoja kertoja uudelleen. Mutta tätä liikettä sä et näe enää koskaan.
Tiedätkö, joo, mä halusin, niin kuin, vitsi, kun mulla on semmoinen olo, että mä halusin kysyä sulta niin, kuin niin paljon menneisyydestä ja tulevaisuudesta, mutta mä tajun, että se on ihan turhaa. Mua alkoi turhauttaa siis semmoinen ajatus mun päässä, siis se, että mä en pysty olemaan sun kanssa läsnä ihan vaan sen takia, koska mä oon alkanut tekemään ohjelmaa, jossa mä poraudin niin kuin ihmisten menneisyyteen ja tulevaisuuteen, sitä mitä he katuu tai mitä ei, joka on niin kuin vienyt mut pois niin kuin siitä, että mä en pysty keskustelemaan ihmisen kanssa siitä, että mikä on nyt.
Sinä istut.
Minä istun täällä nyt.
Katsomme toisiamme silmiin.
Kyllä, silmiin ja jitsi, kun olisi mahtavaa, me voitaisiin vaan, mut mun pää on tällä hetkellä vaan sillä tavalla, että niinku, mut sun pitää, Ali, mut et sä voi, mut siis hetkinen, niinku, sä oot murtanut tänään mun käsityksen siitä, että minkälaista on olla läsnä, koska sä oot aidosti läsnä nyt. Sä viet tämän keskustelun jatkuvasti semmoiseen suuntaan, että mä oon niinku, että hetkinen, mut ei olla näin läsnä.
No, mennään eteenpäin.
Kyllä. Mitä sä mietit juuri nyt? Mikä on se, sanotaan niin kuin, mikä sun päässä pyörii juuri tällä hetkellä? Muuta kuin tämä tilanne. Onko siellä joku semmoinen muu asia, mikä, niin kuin, mikä on sillä tavalla, että tekee tällainen uusi ajatus, tai tämän uusi oivallus on saattaa syntyä?
Toi meni niin syvälle, että ei...
Hyvä! Minä sain sinut kiinni nyt!
Ei ole nyt tämmöistä syvää oivalluksen hetkeä. Tässä on niin kuin hyvä aamuhetki kanssasi.
Kiitos. Herätkö yleensä aamuksi?
No en, ja sen takia mä sanoinkin, että tämä on melkein sivistymättömään aikaa, kun täytyy lähteä tänne radioon. Että mä olen yöihminen, mä elän mielelläni niin kuin yöaikaa, mulla on hyvin intensiivistä.
Joo.
Ja sitten jos mulla ei ole todellakaan aamu lähtöä, niin mä nautin semmoisesta pitkästä aamusta, että mä saan niin kuin rauhassa herätä.
Niin kuin herätä ja
niin,
käynnistää. Miten sä käynnistät koneen aamusi?
No, mä teen semmoisen yksinkertaisen aamiaisen, joka aamu keitän itseni kaksi kupillista mustaa kahvia ja syön yhden croissantin, jonka laitan puoliksi. Toiseen puolekkaan laitan kaksi juustoretaletta ja toiseen puoleen pistän vähän hilloa. Ja tämä on mun aamiainen.
Toi on.
Mä en syö mitään myslejä, enkä jogurtteja, enkä terveysruokia, enkä tämmöistä, vaan tämä on ollut mun aamiaiseni jo varmaan sieltä Pariisin vuosista lähtien, että se croissantti on joo, siinä. Ja se riittää.
Ostatko niitä, mitkä pitää itse kääriä ja laittaa
uuniin? Laita, mä en kääri mitään itse. Mä ostan kaikki valmiina. Mä en ole mikään leipoja, enkä kokki, enkä ruoanlaittaja.
Mutta eihän sitä tarvitse oikeastaan. Voit ostaa siis kaupasta. Voi oikeasti ostaa semmoisen. Se on semmoinen pieni purkki.
Okay.
Ja sit sä avaat sen. Ja siellä on siis semmoinen taikina.
Ja mihin ne laitetaan? Ei, siis taikina. Lähtien mä en rupea tekemään mitä. Niitä saa valmiina kaupasta
joo,
tuoreena.
Joo, saa, mutta onhan niin. Se nyt mahtavaa, että sä pystyt niinku aamulla laittamaan jotain uuniin. Mä tykkään siitä.
Niin, no sinä tykkäät, mutta niin. Minä en.
Mun pitää joku aamu, tehdä sille croissantin. Siis semmoisen, kun, no okei, mä sanon siis, tää nyt kuulosti siltä, että mä osaan tehdä niitä, en osaa. Mä niin kuin osaan tehdä siitä, kääriä siitä oikean muotoisen siitä valmista taikinasta ja laittaa se sinne uuniin. Ja sit kun se tulee ulos, se on hyvä.
No epäilemättä joo, ja no, sit se on hyvä. Tietysti lämmin sua tuoreena uunista.
Ja nimenomaan hilloa ja juusto.
Hilloa ja juusto, se
mikä
riittää.
On, okay, mä käytän fetajuustoa.
No mä käytän ihan tämmöistä madrigal-juustoa, ihan semmoista. Niin kuin
mikä?
Yksi madrigal-nimistä juustoa. Se on semmoinen aamujuusto sopii ihan hyvin. en mä osaa selittää sen koostumusta sen enempää.
Se on perusjuusto.
Ja perusjuusto nimenomaan. Ja lakkahilloa.
Lakkahilloa?
Niin.
Oikeasti?
Kyllä.
Ei, mutta siis eihän siis lakkahillohan, siis siinä on semmoinen pieni kitkerä
no
maku.
No olkoon, mutta minä tykkään. Se on makukysymys, Ali.
Se on makukysymys. Joo, en. Nyt en hyväksy tätä, koska minä itse tykkään mansikkahilloa.
No mansikkahillo on hyvä sitten räiskäleiden kanssa.
Kyllä, niin mutta lakkahilloa ei saa Pariisista. Lakkahilloa ei
no
saa
ei Pariisista. Se, joo. Mutta siellä oli usein niin kuin joku aprikoo tai jotain tämmöistä. Niin kuin, voi.
Kyllä. Kuuntelen Ali Showta ja maanantai aamua vietät täällä mun ja professori Jorma Uotisen kanssa. Mun ja Jorman kuva löytyy paraikaa tuosta Yle Puheen Instagramista, niin sä voit käydä tsekkaa sitä sieltä. Se on vähän tällainen James Bond-henkinen kuva ja mun on pakko myöntää, että tänä aamuna onnistumme kyllä erinomaisen hyvin tuossa kuvassa.
Yle Puheessa Ali Show. Katso kuvat Instassa. @ylepuhe.
Miten sun päivä jatkuu tästä sitten, Jorma?
No tästä mä palaan nyt kotiin ja sitten luen päivän lehden, koska nyt en vielä ehtinyt sitä aamulla lukea. Mä keskityn siihen ja sitten mä teen jotain ihan tämmöisiä triviaaleja kotitöitä, että kun mä oon ollut nyt niinku puoli viikkoa pois kotoa, niin sitten täytyy kyllä ihan imuroida ja tehdä tämmöisiä banaaleita hommia, että näin.
Okei. Miten sä rentoudut?
Olemalla sillä tavalla, että mä en suorita mitään. Mä rakastan semmoista ikään kuin, tyhjää olemista. Se ei tarkoita sillä, että sä olisit niin kuin sisältä tyhjä, mutta semmoinen kuin suorittamisen paineista vapaa. Ja se on musta ihana tila päästä semmoiseen, että nyt mun ei tarvitse suorittaa mitään. Mulla on nyt just takana kaksi isoa konserttia ja niin nyt mä tarvitsen muutama päivä vaan sillain niin kuin ihan itselleni.
Ihan itsellesi. Laitatko yleensä silloin puhelimen kiinni?
No kyllä minulla on tapana olla vastaamatta puhelimeen usein, että ja se ärsyttää monia ystäviäni, mutta yleensä mä soitan sitten kuitenkin joskus takaisin, että
onko sulla ikinä tullut sellaista, että sä katot, että hän soittaa ja sä oot silleen, mun on nyt pakko vastata hänelle, koska mä oon niin monta kertaa ollut vastaamatta.
No joskus tulee semmoinen niin kuin huono omatunto siitä, että nyt täytyy nyt. Mutta kyllä mä sen sitten hoidan ja ystävät tietää sen lopultakin sitten.
Jorma, mikä sun elämässä on tärkeintä tällä hetkellä?
Se, että järki juoksee. Että aivot toimii.
Ja miten sä ylläpidät sitä?
Ei mulla ole siihen semmoista niinku reseptiä, että miten sitä ylläpidetään, mutta mä oon kiitollinen siitä, että mä oon terve.
Ja se terveys on tärkeintä tällä
niin. Terveys, ystävät ja näin, mutta siitä se lähtee niinku siis.
Tuollainen ihan perus.
Ihan perus asia.
Mikään ei ole muuttunut. Terveys ja järki. Sitä on, siis mä oon viime aikoina itsekin, mulla on siis mun täti, hän voi huonosti ja sen takia mä oon itsekin alkanut vähän miettimään nimenomaan järjen juoksua, koska häneltä on lähtenyt se kokonaan.
Ja sitä vaan toivoo, että loppuvuodet vielä niin kuin järjen valo säilyisi.
Ja se tekisi. Mitä sä haluat vielä tehdä? Jotain sellaista, mikä on sellaista, että minä vielä viimeisinä vuosina kuulen, Ali.
Oi,
vaikka rollaattorin avulla.
Vaikka rollaattorin avulla, joo. No, en mä ehkä ala tässä paljastaa sitä, mitä mä vielä haluan tehdä.
Et sä voi sanoa noin!
Kyllä mä voin sanoa
näin. Liittyykö se työasia vai se on täysin yksityinen elämä?
No, olkoon nyt yksityinen.
Se olkoon yksityinen, mutta se on ihan hyvä. Joo. Se on mun mielestä erittäin hyvä
minusta,
valinta.
Minusta olisi vielä ihana kokea rakkaus.
Näin se on. Näin se on. Sitten vaan kokea rakkaus.
Mutta se ei tule tilauksesta.
Se ei tule tilauksesta. Se ei tule tilauksesta. Kiitoksia Jorma siitä, että pääsit Alishown vieraksi.
Kiitos.
Tämä on ollut pelkästään, siis meidän kuvan ottaminen oli huikea. Ja sitten sen lisäksi mä oon oppinut tänään, ystävät, paljon uusia asioita. Ja jälleen kerran saanut itseni kiinni siitä, että vaikka kuinka kuvittelen olevani täydellinen, niin en silti ole. Ja minussa on vielä paljon puutteita, joita pitäisi täyttää, mutta tämä oli siis Ali Show tältä erää. Ja kiitoksia Jorma.
Kiitos.
Yle.fi/puhe